Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Syyllisyys. Tämä on sellainen asia, että se terminä sanana on hiukan, sanoisiko vähän aristeleva, ettei oikein mielellään tule kuuntelemaan tällaista aihetta. Joka tapauksessa se on kuitenkin sellainen aihepiiri, joka koskee meitä kaikkia. Ja se on ikään kuin joku flunssaepidemia, joka on sitten ajan mittaan tartuttanut itsensä kaikkiin ihmisiin. En usko, että sellaista pitäjää Suomesta löytyy, sellaista kotia ja sellaista kodin asukasta, joka ei olisi muodossa tai toisessa tätä tartuntaa saanut. Kyllä me kaikki koemme syyllisyyttä jonkin asteisena. Ihminen on muuten ainoa luomakunnan osa, Luojan tekemästä luomakunnasta, joka kykenee kokemaan tappion kipeät syytökset. Jos nyt tätä syyllisyyttä määrittelisi, mennään aluksi muutamalla sanalla. Sanoisiko näin aluksi, että syyllinen ihminen on sellainen, joka tuntee itsensä sairaaksi? No, tietysti sairautta pitäisi aina sitten vähän tarkemmin määritellä. Ja voisiko sanoa näin, että syyllisyys on sitä, että ihminen sairastaa salaisuuksiaan. Niitä omia salaisuuksiaan. Ja Heidi lauloi niin nätisti tuossa äsken, että tahdon kertoa sinulle, eikö hän puhunut salaisuudesta? No niin, en nyökkäs oikein. Kyllä se niin oli, että sitä lauluntekijä siinä sanoo. Hän tahtoo Herralle kertoa salaisuuden. Se on tämä sisäisen ihmisen asialista. Siellä on tärkeysjärjestyksessä tiettyjä kipuja aiheuttavia tekijöitä. Tätä se syyllisyys on. Minä sairastan näitä salaisuuksiani. Sitä on syyllisyys. Se on yksi tapa määritellä. Syyllisyys koetaan eri asteisina. Jos nyt ottaisi ihan tuommoisen vähän selventävän esimerkin, jos on joku teko, jonka me hyväksymme hyvästä säännöstä poikkeavaksi teoksi. Luonnollista on, että joka sen tekee, hän kokee syyllisyyttä, pahaa mieltä. Se on siis luonnollinen seuraus. Nyt kun meitä vaikka 3-4 henkilöä tekee tuon teon, yksi meistä kokee vähän syyllisyyttä, toinen kokee vähän enemmän syyllisyyttä. Kolmas on sieluelämän rakenteeltaan sellainen, että hän kokee oikein ylenpalttisen paljon syyllisyyttä. Ja hän on tehnyt sen samaa, minkä tämä ensimmäinen ja toinenkin teki. Neljäs esimerkkitapaus voisi olla sellainen henkilö, joka ei tehnyt sitä, mutta silti hän potee syyllisyydestä. Voisi ajatella niin, että kysymyksessä on sellainen neuroottinen syyllisyys. Ihmisen oma tunto on siinä mielessä yliherkistynyt. Hän on ikään kuin auton kuljettaja, joka jatkuvasti siinä pelossa, että hän tekee liikennesäännöistä poikkeavia tekoja, toisin sanoen liikennerikkomuksia. Hän arkana ja pelokkaana ajaa tuota autoa ja hänen jalka on koko ajan jarrupetalilla. Ja näin se kuluttaa moottoria, koska moottori joutuu ylenpalttiselle voimain ponnistuksille, kun on jatkuvasti jarrut päällä autossa. Tämä on sitä sellaista syyllisyyttä. Neuroottista sairaaloista syyllisyyttä, joka raskauttaa ihmiselämän ja kuluttaa sen pienen moottorin tehoa. Eikö niin? Vaikka kirkko on sovitusta saarnannut jo vuosituhansien ajan, ja oikeastaan sitä ainoata oikeata ja hyvää lääkettä on ihmiskunnalle tarjottu, ja kirkko kansallekin on tarjottu, niin siitä huolimatta täytyy todeta, että kun meidän ihmisten keskuudessa on prosentuaalisesti niin kovin vähän iloisia ihmisiä. Joskus joku jopa, joka on oikein hyvä ja uskollinen kirkossa kävijä, hän saattaa vielä todeta, että kun uskonto on vienyt ilon minun elämästäni. Joku saattaa mennä niin pitkälle, että hän toteaa näin, että kun minä palvelen julmaa Jumalaa, se minun Jumala on tuomari, joka tarkkaan selvittelee ja valvoo ja tekee muistiinpanoja kaikista minun teoistani. Ja vapaht Jeesus sanoi näin, että tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala. Minä uskoisin, että tässä on muodostunut tälle asianomaiselle henkilölle väärä kuva Jumalasta. Kenenkä syytä se sitten on? Pitääkö sitä kysyä Freudilta tai joltakin ja miettiä, että onko se superego nyt niin paljon mukiloinut sitä ekoa niin, että se on muodostanut tällaisen kuvan. Ja vaikka ne, jotka ovat tätä omatuntoa olleet muokkaamassa, eivät olisikaan tämä ihmisen ympärillä häntä määräämässä, niin jollakin tavalla se entinen autokouluopettaja ja hänen vaikutuksensa on läsnä, vaikka hän on jo kauan sitten lähtenyt autosta pois. No se oli tätä hänen tapansa selittää tätä. Joka tapauksessa, jos meillä on riittävästi oikeaa käsitystä Jumalasta, niin silloin ei voisi, ei kenelläkään ole tarvetta sanoa, että uskonto vie ilon elämästä, sillä ei mikään, sanoo tohtori Sirnes, hän on norjalainen psykiatri, ei mikään sillä tavalla edistä mielenterveyttä kuin tasapainoinen, tervehenkinen kristillisyys. Mutta silloin tätä ei voi sanoa siitä kristillisyydestä, taikka hänen tavastaan kokea kristinusko, joka kokee Jumalan julmana tuomarina. No niin, minä ajattelen kahta lausetta syyllisyyttä ajatellessani. Ja joka kerran, kun minä tästä puhun, niin minä en niistä kahdesta lauseista pääse mihinkään, koska niistä muodostuu minun mielestäni ikään kuin tämän lyhyen esityksen sisällysluettelo. Ja minä sanon sen ensimmäisen näistä lauseista esityksen alussa ja toisen sanon silloin lopussa. Ja jos nämä kaksi lausetta jää teille mieleenne, niin loppujen lopuksi teillä on tämä koko syyllisyysproblematiikka ikään kuin pähkinänkuoressa aina mukana. Että jos te olette siellä kesämökillä ja kaivolla ja olette sieltä juuri ämpärit täyteen vettä ammentaneet ja pitäisi sinne mökille päin lähteä kävelemään ja syyllisyyden tunne valtaa, niin muistatte nämä kaksi lausetta. Ei huoli muistiinpano vihkoja selailla. Ja ensimmäinen lause on tämä, että kaikesta on maksettavaa. Eikö niin? Onko se ihmisen sisimpään kirjoitettu tämä, kaikesta on maksettava? Kyllä se maksamisen tarve, hyvittämisen tarve, velan tunne, se on meille ihmisille erittäin ominaista. Se on suuri tosiasia ja se on kirjoitettu syvälle joka ikisen ihmisen sisimpään. Ja vielä ne henkilöt, jotka kaikkein hartaimmin etsivät sovitusta, etsivät sitä sisäistä rauhaa ja anteeksi antamusta. Mistä ihmeestä se johtuu, saattaa joku kysyä, että juuri nämä henkilöt sen kaikkein vaikeiten löytävät. Paavo Ruotsalainen on yksi esimerkki heistä. Hän sanoi, että hän etsii sitä Jumalan armoa niin kuin silmä neulaa sillan raosta. Paavon piti olla ihan pitkin pituuttaa lattialla ja sieltä hän Herran puoleen huusi. Hän sanoi, että niin hän etsii sitä, kun silmä neulaa sillan rausta. Se on hänelle hyvin tärkeä, hyvin arvokas, mutta on niin vaikeasti löydettävissä. Hänen matkansa johti hänet sitten kerran Jyväskylän lähelle sinne Seppä Högmanin pajalle. Mitä tämä syyllisyys on? Syyllisyydestä puhuttaessa me puhumme synnistä, eikö niin? No mitä synti sitten on? No hyvin usein kuulee sanottava, että synti on lain rikkomista. No siitä ei pääse mihinkään, sitähän se on. No mitä laki sitten on? No laki on rakkautta, sanotaan. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jos laki on rakkautta, niin silloin syyllisyys on rakkauden kanssa tekemisissä. Syyllisyys on silloin joko rakkaudettomuutta tai se on ihmisen reaktiota rakkauteen. Pitääkö paikkansa? Minä voin tulla Arsille, joka tätä kokousta johtaa. Minä näin joskus sanoa. Minä saatan olla hänelle, minulla ei ole mitään tarkoitusta Arsi. Minä saatan olla hänelle hyvin ilkeä viikkokaupalla, kuukausia, painaa ja nujertaa ja soitella kovia soittoja ja tehdä tämän kaltaista, tuntematta mitään pahaa mieltä. Mutta sitten jonakin päivänä kun sattuu sillä tavalla käymään, että jotenkin minä alan ajatella, että Arsihan on loppujen lopuksi kiva mies ja mukava poika. Ja kun minä näin alan ajatella, niin mitä minulle on tapahtunut? Pikkusen rakkautta on päässyt minuun vaikuttamaan, eikö niin? Tähän ihmissuhteeseen. Semmoista, mitä pitääkin olla kristittyjen veljien välillä. Ja ihmisten välillä. Ja arvatkaapa, mitä muuta tapahtuu. Välittömästi syyllisyys herää. Minulle tulee asiaa Arsille. Minulle tulee niin voimakas tunne, että kyllä mun täytyy tulla Arsille soittaa ihan. Taikka mennä käymään hänen luonne ja pyytää Arsilta anteeksi, että mä olen niin kova ja julma ollut. Siis syyllisyys on rakkauteen reagoimista. Sen siis laukaisee rakkaus. Nyt minä tällä sanalla rakkaus, minä voin sillä kattaa hyvin paljon, eikö niin? Jumala on rakkaus. Syyllisyyden tunne ihmisen sisimmässä on jotakin sellaista, jonka on aiheuttanut Jumala. Sinä voit sanoa. Koska Jumala on rakkaus. Ja se on hänen vaikutuksensa ihmisen sisimmässä, johonka ihminen alkaa reagoida. Koska Jumalan rakkaus on päässyt vaikuttamaan. Siis se on sinänsä hyvä asia. Eikö niin? Se, että jos on paha olla, huono olla sen tähden, että minä olen väärin menetellyt tietyissä asioissa. Tämä asia kuuluu ihmisen jalouteen. Se on aatelisihmisen merkki. Siinä sinänsä ei ole mitään hävettävää eikä mitään pahaa. Päinvastoin. Syyllisyys on siis hyvä asia. Oman tunnon kivut ovat arvokkaita merkkejä. Ja niitä tällaisia kipuja, näitä tunteita ei tulisi heti lähteä hävittämään. Laihalla lohdutuksella, sellaisella, joka antaa tilapäisen lievityksen. Niitä ei tule hävittää, ne on maamerkkejä, mutta täytyy niin kuin miettiä, että mistä tämä paha mieli nyt johtuukaan. Ja täytyy mennä sinne alkulähteelle, mikä sen on aiheuttanut, ja paneutua sen asian selvittämiseen. Ja kun se asia on selvitetty Jumalan sanan pohjalta oikealla tavalla, niin kuin pitääkin tehdä, seuraus on se, että nämä tunteet sitten häviävät ja tilalle tulee mielen rauha, eikö niin? Se on se. Evankeliumi siis ei tunne mitään inhoa, mitään vastenmielisyyttä, syyllisyyttä kohtaan. Mutta tähän syyllisyyteen sisältyy aina ongelmallinen tilanne. Ja syyllisyyden tekee ongelmalliseksi se, että ei ole helppoa tunnustaa omaa sisäistä hätäänsä. Niin kuin tässä laulussa, että minä tahtoisin kertoa salaisuuden. Voi miten hyvää se on, kun henkilö sanoo, että minä tahtoisin kertoa. Ja jos sen Jumalalle haluaa kertoa, se on jo hyvä asia. Mutta jos minä olen loukonut jotakuta ihmistä, niin kyllä kai minun täytyy hänenkin kanssa sopia asia. Se ei ole helppo, mutta jos siihen pisteeseen joku on päässyt, niin minä sanoisin, että hän on lähtenyt terveyttä tuovalle tielle, rauhaa tuovalle tielle. Hän on lähtenyt kasvun tielle ja hänelle vaan voi toivottaa kaikkia hyvää ja Jumalan siunausta ja menestystä ja onnea matkalla. Sillä hän on juuri sillä tiellä, millä hänen pitäisikin olla. Toiseksi ei ole helppoa puhua puutteistaan, jos ei ole helppoa tunnustaa sisäistä hätäänsä. Ei ole siis helppoa puhua puutteistaan. Ja kun ei ole helppoa tunnustaa sisäistä hätää eikä puhua näistä puutteista, niin toisaalta juuri tämän tilanteen tekee ongelmalliseksi se, että jos minä sitten olen tunnustamatta sisäistä hätääni tai olen kertomatta näistä puutteista, niin minun on kuitenkin joka tapauksessa hirmuisen vaikea niistä vaieta, eikö niin? Teki niin tai näin, niin kumpikaan ei ole hyvä. Tämä johtunee siitä, että me olemme kiinnostuneita siitä, mitä meistä sanotaan, mitä meistä ajatellaan. Me haluamme esiintyä parempina kuin mitä me loppujen lopuksi olemme. Ja kukahan sen sitten oikein määrittelee ja sanoo, että minkälainen minä olen tai minkälainen sinä olet. Mietipäs hetken sitä. Tunteeko sinua kuka oikein kunnolla? Kuka mahtaa tuntea? Jumala tuntee, eikö niin? Jumala tuntee. Tunnetko sinä edes itsekään itseäsi kunnolla? Kerran yksi mies ajoi autolla ja hänellä oli asiaa kuulemma Albert Einsteinin luokse. Ja kun se oli semmoinen pörröpäinen ukko ja taisi olla viiksetkin vielä, en minä muista sitä. Mutta näki vaan yhden miehen sillä alueella suurin piirtein, mistä hän nyt luuli löytävänsä, niin pihatöitä tekevän sillä puutarhassa. Niin meni kysymään häneltä, että satutteko tuntemaan Einsteinin, että asusko se niin kuin täällä päin. Niin hän vaan vastasi, että kun tuo itsensä tunteminen on niin kovin vaikeata. Niinkin viisas mies totesi sen. Tietysti sellainen henkilö kuin aviopuoliso siellä kotona, joka nyt on 10 vuotta yhdessä asunut ja samaa ruokaa syönyt ja samassa huoneessa nukkunut ja yhteisiä lapsia tehnyt ja nähnyt elämän myönteiset ja kielteiset puolet, jos nyt hänelle annettaisiin oikeus oikein selittää ja kertoa, minkälainen sinä olet, niin hän ehkä siihen suurin piirtein kykenisi, mutta kiinnostaneeko se sinua? Ja kun ei anneta aviopuolisolle siihen tilaisuutta, niin kukapa se muu sitten kuvailee, minkälainen minä olen, kun minun täytyy se itse tehdä. Ja tiedättekö, minkälaisia me olemme, kun me itse luomme itsestämme kuvan? Minä mietin, että juu, minä pidin yhden esitelmän täällä ja mietin, miten se meni. Ja on niin itsekäs mies. Ja sitten minä ajattelin, että juu, minä pidin tulla Kalliossakin toisen. Ja sitten minä kävin siellä jossakin ja juu, mutta sitä neljättä, sitä minä en ota huomioon. Se meni vähän niin kuin penki alle. Ja sitten minä ajattelen näin ja kuulkaa, minä keräilen vaan niitä menestyksen hetkiä. Niitä hyviä puolia. Ja minä niistä kyhäilen semmoisen aika tavalla mukavan ja imartelevan kuvan itsestäni. Ja tätä minä hellin ja vaalin. Ja minä istun tuolla metrossa ja se kuva tulee noin joskus tuonne ajatuksiin, että noin fiksu poika. Voi mikä valhekuva se onkaan, eikö niin? Kyllä se on ihan valhekuva. Mutta kun me poloiset pojat ja tytöt olemme tällaisia. Me olemme tällaisia. Me muodostamme itsestämme tällaisia. Me haluamme esiintyä parempina kuin mitä me olemme. Ja tämä tekee syyllisyyden tunnustamisen niin äärettömän vaikeaksi. Me haluamme antaa aina tällaisen hyvän ja puhtaan julkisivun. Me olemme kuin ikään kuin meillä olisi jonkinlainen naamari kasvoilla. Minulla on kotona yksi naamari. Se on Ebenholzista tehty. Tiedättekö, minkälainen puu on Ebenholz? Se Ebenpuu. Se on mustaa ja hirmuisen raskasta. Mä luulen, että kun se veden pinnalle panee, niin se ei pinnalla kauan pysy. Että kyllä sen tekee mieli mennä sinne pohjaan päin. Ja sitä naamiota ei kyllä kukaan jaksaisi kauan kantaa. Mutta mä luulen, että eiköhän se syyllisyyden aiheuttama naamio ole vielä raskaampi. Kain on hyvä esimerkki syyllisyydestä. Hän sanoo näin, että syyllisyyteni on suurempi kuin kantaa jaksan. Ja Daavid on kirjoittanut monia psalmeja. Psalmi 32, 38 ja 51, jos luette, kun teillä on aikaa ja mahdollisuutta siihen. Näette, millä tavalla hän sen koki. Se oli ikään kuin Jumalan käsi lepäisi hyvin raskaana hänen yllään, niin kauan kuin hän asiastaan vaikeni. Siis oli hiljaa ja kätki sen sinne sisimpäänsä. Mutta sitten, meillä on mielenkiintoinen havainto. Minkä tähden henkilö kieltäytyy, uhrautuu? Minkä tähden hän on valmis hyväksymään kärsimyksiä itselleen? Minkä tähden hän on valmis hyväksymään jopa vaikeita sairauksia? Koska hänellä on suuri tarve sovittaa, sinne sisimpään on kirjoitettu, että kaikesta on maksettava. Ja nämä kärsimykset ovat kuin sairaan itselleen määräämä ja hyväksymä rangaistus. Pitääkö paikkansa? Se on valitettavasti hyvin pitkälle totta. No niin, tässä ongelmatilanteessa, kun se kipu on niin kova, niin meillä on monilla ihmisillä, me olemme niin kekseliä, että me keksimme keinoja, joiden avulla me koetamme päästä tästä piinallisesta tilanteesta, eli siis syyllisyydestä eroon, tai ainakin lievittää sitä. No yksi tekee niin, että hän koettaa näytellä, että ei tämä hätä nyt ole tämän kummempi tässä. Hän näyttelee itselle ja hän näyttelee muille kotona ja kylässä. Joku saattaa ruveta käyttämään lääkkeitä, joko vähän tai pyytää niitä lääkäriltä ja valittelee yleensä tuommoista, niin stressin nimi menee niin paljon nykyisin. Ja sitten voi saada vaikka kuntoparantolaankin jonkun päivän vähän virkistymistä varten, kun on niin henkiset voimat niin kuluneet. Ja on niin kauhean äkäinen ja kotonakin jo ymmärretään, että kyllä se sun työ nyt on ollut kamalan kuluttavaa. Ja näin sitten paetaan lääkkeisiin ja yritetään sietää tilannetta jollakin tavalla. Joku saattaa pyrkiä olemaan näkemättä sitä, joka todella kipua hänelle aiheuttaa. Tämä koetaan tämä tilanne jollakin tavalla kieltää. Taikka sitten ihminen vähättelee ja selittelee. Ja voi olla monia muitakin tapoja. Joka tapauksessa näin tehden asianomainen henkilö lähtee tällä tavalla omalle tielleen etsimään tähän tilanteen ratkaisua ja voidaan sanoa, että hän on lähtenyt oman vanhurskauden tielle, jos nyt käytetään kirkossa kirkollista termiä. Se on semmoinen oman vanhurskauden tie. Ei sillä sitä Jumalan vanhurskautta saavuteta, mutta sitä omaa vanhurskautta ehkä. Mutta kun se ei pelasta, eikä se tuo mielen rauhaa, eikä se tuo mitään onnia ja iloa elämään. Vaan päinvastoin tämä on merkinnyt sitä, että syyllisyys on torjuttu. Ja torjuttu syyllisyys, sanovat asiantuntijat, löytää usein sovituksen nimenomaan sairaudessa. Ja sairaus hyväksytään rangaistuksena, koska kaikesta on maksettavaa. Tyydytään sitten siihen. Ja näin ollen tämä, että torjutaan syyllisyys ja hyväksytään sairaus. Ja niin kauan kuin ollaan tässä tilassa, niin juuri tämän tilanteen hyväksyminen, siis se syyllisyyden torjumisen hyväksyminen, on esteenä paranemiselle. Se on esteenä mielen rauhalle. Se on kompastuskivenä matkalla. Ja tästä voi seurata muun muassa se, että syyllisyyden kätkeminen eristää vielä ihmisen toisista ihmisistä. Syyllisyyden kätkeminen, torjuminen eristää hänet perheenjäsenistä ja auttavasta yhteisöstä. Ja kyllähän sen kokee, että etäisyys Jumalaankin lisääntyy, sillä Raamatussaan sanotaan, että se syyllisyys tai meidän syntimme on eristänyt meidät Jumalasta. Jesajan kirjassa. No niin, siis syyllisyys, se tällä tavalla erottaa, vieroittaa ihmistä itsestään, lähimmäisistään ja myös jumalasuhteeseen vaikuttaa. Tämä siis kokonaisuudessaan tekee sen, että torjuttu syyllisyys johtaa masennukseen. Ja mitä enemmän sitä torjutaan ja mitä enemmän selitellään, ja kun joutuu sen syyllisyyden kanssa vastatusten ja antaa valheellisia selityksiä, syyllisyys sen kun lisääntyy. Uutta lunta kerttyy siihen lumipalloon. Ja näin noidan kehää sen kun suurenee. Ja kohta se vaikuttaa niin, että jopa henkiset ja fyysiset toiminnat hidastuvat ja heikkenevät. Ja seurauksena on nimenomaan masennus. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin se, että tilanne täytyy hyväksyä lähteä tätä kierukkaa purkamaan ylöspäin. Valitettavasti suurin osa ihmiskunnan syyllisyydestä tänäkin päivänä on luokse pääsemätöntä. No niin, mikä on sitten avun saamisen este, jos sellaista on? Anteeksi saamisen esteenä on vain yksi asia. Ja se on se, että yksilö ei hakeudu apuun. Se on tämä, kun tietää, että apu olisi saatavana. Ja kyllä jokainen ihminen, aikuinen ihminen suurin piirtein tietää, miten pitäisi menetellä. Se on tämä apuun hakeutumattomuus esteenä. Ei ole mitään muuta estettä. Yritetään itse tulla toimeen ja maksetaan terveydellä ja menetetyllä elämän halulla. Nyt tämä syyllisyys, niin kuin sanottiin, se on hyvä asia sinänsä, koska se on rakkauden aiheuttama. Syyllisyys voi olla lähde myös siunauksille. Oletteko panneet joskus merkille sen, kun joku on loukannut toista ja sitten se on häntä vaivannut ja sitten hän on tehnyt sen, mistä Heidi lauloi, että tahdon kertoa sulle. Hän tulee tälle mielelle ja on nöyrä ja katua. Oletteko huomanneet, kun hän näin rehellisesti ja vilpittömästi kertoo, että ei se vaikea loppujen lopuksi ollutkaan. Ja voi sen seurauksia, miten ne on myönteiset, eikö niin? Minä otan sieltä alkupäästä omasta elämästä yhden esimerkin. Helpompi kertoa, eikö niin, sieltä alkupäästä, kun olin pikkunen poika. Minä Sakarin pihamalla liikuskeli aina silloin tällöin, ja siellä oli niitä toisia poikia, ja siellä oli kivaa käydä. Ja kyllä minä elo-syyskuussakin kävin mielelläni, kun sillä emännällä oli suuria komeita omenapuita, ja meillä ei niitä ollut. Ja minä jotenkin aina osasin niin kotimatkalla lähteä siitä pihamaalta niin niiden omenapuiden kautta. Ja niin kävi vain, jos mulla taskut oli, niin kyllä siellä ainakin yksi oli mukana, kun minä kotiin läksin. Enkä minä monta ottanut, mutta jonkun otin. Ja arvatkaapas, kun minä niitä joskus kävin sieltä ottamassa omin lupiani, niin se kun rupesi minua vaivaamaan. Ja kyllä se pien poika oli sitten kovilla. Minä jo mietin, että mitä tässä pitäisi tehdä. Ja minä ajattelin, että en minä oikein uskalla sille Sakari Annalle mennä juttelemaan, mutta jos mä kirjoitan kirjeen. No kun ei meillä siihen aikaan, niin sitä kirjepaperia nyt ihan sellaista ollut vuosikymmeniä sitten jo. Niin minä jostain äidin kaapista löysin käytettyjä kirjekuoria, niin minä ne entiset osoitteet töhräsin päälle ja panin sitten siihen sen Sakari emänen nimen ja talon nimen ja ei tarvinnut postimerkkiä, kun minä sen pienen asian kirjoitin vaan paperille ja liimasin kuoren kiinni ja vein heidän postilaatikkoon. Yhtenä päivänä sitten jälkeenpäin, se muutama päivä tästä kului, niin minä taas olin siellä Sakarin pihamailla. Ja emäntä, joka on nyt jo siellä isiensä luona, lepää hiljaa haudassaan, niin hän näki minut siellä pihamailla. Minä huomasin, että posti oli mennyt perille. Hän näki minut ja sanoi, että Antti, kuulet, tulepas tänne. Silloin se Anna näytti minusta isolta ihmiseltä. Nyt sitten vanhempana, niin minusta se oli niin pieni ja kuikelo, tuollainen ihan pikkiriikkinen nainen. Oli olevinaan niin iso, kun minä pienpoika menin sinne Annan vierelle ja hän pisti kätensä minun ympärille ja katsoi vielä alaspäin. Se on ne pieni ihminen. Katso alaspäin ja minä olin se Annan kainalossa ja hän sanoi, että kuule Antti, se mistä sä kirjoitit, niin unohdetaan pois. Unohdetaan pois. Ja kun minä läksin sieltä Sakarin pihamailta sinä iltapäivänä, kyllä se oli niin kuin pulevaardi se polku sinne kotiin päin, kyllä oli mukava mennä. Kyllä kun asian saa selvitettyä, niin se on lähde siunauksille, eikö niin? Ei sitä sitten mihinkään vaihdakaan. Ilo ja rauha. Ilon ja rauhan tuo siis rehellisyys ja avautuminen. Syyllisyyttä ei kirkko viljele. Kirkko on sen tehnyt vain tietoiseksi. Enpä minä muuta tiedä. Minä vaan sanon sen, minkä Viljasen Mattikin sanoi, kun potilaita tuli hänen vastaanotolleen. Hän sanoi, että kyllä hän näki, mitä jotkut olisi tarvinnut, mutta kun ei siihen reseptiin voi kirjoittaa kolkata risti. Hän sanoi, että ei siihen voi semmoista panna. Hän ajatteli, että se kai se olisi nyt se lääke tälle ihmiselle, mutta diapammia kai hänen piti kirjoittaa tai jotain muuta rauhoittavaa. Mutta hän sanoi, että voi sentään, kun saisi tehdä, mutta kun syytetään lääkäriä, että kun tämmöisen lääkemääräyksen antoi. Synti syvimmässä muodossaan on siinä, että ihminen on niin kova ja ylpeä. Siis synti syvimmässä muodossaan on siinä, että ihminen on ylpeä, eikä tahdo hyväksyä sitä, että hänessä on syy, että hän on syyllinen. Armon esteenä on syyllisyyden torjuminen nimenomaan. Armon esteenä on syyllisyyden kätkeminen. Armon esteenä on syyllisyyden kieltäminen. Armon esteenä ei ole synnin suuruus, ei syntien lukuisuus, vaan nimenomaan se, että sitä ei hyväksytä, että minä sen tein. Se. 5. luvusta jakeesta 19. Yksi teksti. Siinä sanotaan, että ja Jumala oli Kristuksessa, ja mitä hän teki? Ja sovitti maailman itsensä kanssa. Eikö se ole hyvä evankeliumia sisältävä teksti? No se ensimmäinen lause, jonka me muistamme aina, on tämä, kaikesta on maksettavaa. Ja nyt se toinen lause on tässä, 2 Korinttolaisten 5:19. Jumala oli Kristuksessa. Ja sitten huomatkaa, ei siinä ole futuria eikä nykyaikamuoto, vaan siinä on menneen aikamuodon temppus. Ja sovitti, siis se on jo tapahtunut tosiasia. Eli me voisimme kirjoittaa toisen lauseen sinne sinun sisimpään, jos ei siellä jo sitä ole, niin tänä iltana. Ja siinä lauseessa sanotaan, että kaikki on jo maksettu. Eikö se ole hyvä asia? Minä kerran tuolla Turun työväenopistolla pidin syyllisyysproblematiikasta oppituntia, ja minä huomasin, kun sillä joidenkin kurssilaisten kasvoille tuli oikein semmoinen hyvä olon tunne. Minä näin sen heidän kasvoista. Niin, kaikki on jo maksettu. Kyllähän kirkkokansa sen tietää, mitä tällä tarkoitetaan. Mariasta kerrotaan Jeesuksen äidistä, että kun paimenet toivat jonkun viestin tai enkeli toi jonkun viestin, niin hän kätki ne sanat sisimpäänsä ja mietiskeli niitä. Kätkekää nyt tämä ajatus mieleen. Silloin kun Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, niin tuo maailmasana on niin suuri. Se kattaa kaikki ihmiset. Sinut on luettu mukaan siihen. Nyt jos sinä uskot sen, niin se on tapahtunut tosiasia. Jos sinä epäilet sitä, niin se on silti totta. Ja jos sinä kiellät sen, ei se sitä tosiasiaa miksikään muuta. Kyllä Kristus on itsensä alttiiksi antanut kaikkien sinun syntiesi puolesta. Eri asia on vain se, että voidaanko sitä lukea hyväksesi. Se on vain eri asia. Tie terveyteen on juuri tässä. Tieteen, Jumalan sanan ja terveen järjen mukaan. Siinä, että minä olen valmis hyväksymään totuuden itsestäni. Niin kuin Naatan kertoi Daavidille ja Daavid sanoi, että niin, minä olen se mies. Hyväksyy siis totuuden itsestään ja on valmis menemään sinne, missä se apu on saatavana. Siis hakeutuu apuun. Ja parhain avun lähde, minä en mitään muuta tiedä kuin Golgatan risti, se mitä Viljasen Matti sanoi, että se on. Kaikki on jo maksettu. Ja henkilö saa uskossa kokea ja uskoa anteeksi antamukseen. Ja saa sen seurauksena sisäisen rauhan, niin kuin roomalaiskirjeen 5. luvun alussa meille vakuutetaan. Anteeksi saaminen on siis varma asia. Se ei ole pelkästään uskon asia, vaan se on tosi asia. Tunnustamalla syyllisyyden ihminen lähtee liikkeelle kohden terveyttä, vapautta, rauhaa ja Jumalan lapseutta. Nimittäin autuuslupauksessa sanotaan, autuaat ovat rauhantekijät. Siis kun haluaa rauhan Jumalan kanssa ja lähimmäisten kanssa, niin Raamattu sanoo, taikka Jeesus jatkaa ja sanoo, että ja heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. Siis henkilö, joka haluaa saada aikaan rauhan omassa sisimmässään, hinnalla millä hyvänsä, maksoi mitä maksoi. Jeesus sanoi, että sellainen on Jumalan lapsi. Hän lähtee siis tällaiselle tielle, varmasti hyvälle tielle. No anteeksi antamus ei ole pelkästään teko, vaan se on ilmapiiri. Ihan jokunen sana sitten. Pikkusen, joka sivuaa tavallaan, jos tuommoinen sieluhoidollinen ja arkielämään sopivia muutamia ajatuksia. Se, joka tekee tällaisen hyvälle tielle lähtevän henkilön päätöksen ja sen seuraamisen vaikeaksi on se, että jos kotona on sellainen esimerkiksi aviopuoliso, joka on tällainen moraalisoiva ja tuomitseva, niin se on kyllä kovin valitettava asia. Jos henkilö haluaa lähteä tälle rauhan löytämisen tielle, sovinnon tielle, sovituksen tielle, elämässään etsimään hyvää ja jaloa ja haluaa muuttua ja toivoa saamansa ja kokevansa Jumalalta anteeksi antamuksia myös lähimmäisiltään. Sillä sitähän se on. Aina tällainen syyllisyydestä vapautumisen tielle lähteminen merkitsee sitä, että hän haluaa tunnustaa virheensä Jumalalle ja lähimmäisilleen, ja hän haluaa myös saada anteeksi antamuksen Jumalalta ja lähimmäisiltään, ja tämän seurauksena hän toivoo, että suhteet Jumalaan ja lähimmäisiin eheytyvät. Nyt jos tämä henkilö, toinen ihminen, on tämmöinen moralisoiva, joka etsii syntipukkia, hän tekee siinä silloin valitettavan virheen. Ja virhe on se, että hän masentaa tällaisen henkilön, joka haluaa hyvälle tielle lähteä. Ja samalla hän antaa väärän todistuksen Herrastaan. Hän väärällä tavalla edustaa Jumalan rakkautta ja Jumalan anteeksi antamusta. Sen tähden hyväksykäämme autettava, siis se henkilö, jolla on halu rauhaan. Ja pysytään hänen rinnallaan, ollaan häntä lähellä. Ei sen tarvitse merkitä sitä, että me hyväksymme hänen elämänsä, hänen tekonsa. Se ei merkitse hyväksyvien arvosanojen antamista niille teoille, mutta se on lähimmäisen hyväksymistä. Se on lähimmäisen luokseen ottamista. Ja tämän jälkeen, jotta hän ei sitten, niin kuin Jeesus sanoi, että mene äläkä tästä edes enää syntiä tee, jotta jäisi sellainen pelko pois ja olisi niin kuin kyky myös unohtaa se, mitä tuo toinen on tehnyt. Tässä tilanteessa auttaa se, kun me rohkaisemme tätä asianomaista hyvään. Positiivisella, myönteisellä tavalla. Siis pyrkikäämme motivoimaan hänet uuteen elämään. Silloin tästä ei tule sellainen ketjureaktio niin, että saa aamusta iltaan tai useana päivänä ja viikosta toiseen kuulla sen sama asian. Ja pitäisi taas olla anteeksi antavainen niinkö, uudelleen ja uudelleen. Rohkaistaan häntä hyvään ja tuetaan niissä pyrkimyksissä. Ja annetaan ilmapiirin olla tuollainen lohdutusta, turvallisuutta ja hellyyttä tuova ja toivoa antava yhteiselle tulevaisuudelle. Sillä näin Jumala toivoo ja näin Jumala toimii. Johanneksen 3:16 sanoo, niin on Jumala maailmaa rakastanut, katsokaa ei maailma niin hyvä ole. Mutta Jumala koko maailmaa rakasti, että hän antoi oman poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi. Jumalalla on siis tällainen mielenlaatu. Ja kyllä meillä tulisi kotona olla samanlainen mielenlaatu, koska lapset muistuttavat isäänsä. Heillä pitäisi olla näitä isän luonteen piirteitä. Näin ollen me huomaamme, että mitä Jeesus sanoi, totuus on tekevä teidät vapaiksi. Niin kyllä, se totuuden hyväksyminen itsestään, sen kohtaaminen, sen myöntäminen ja sitten apuun hakeutuminen. Huomaatte, että totuus sittenkin vapauttaa ihmisen. Unohtamisesta sananen pari. Sanotaan, että kyllä minä anteeksi annan, mutta minä en unohda. Taikka vaikka sitä ei sanota, niin on niin vaikea unohtaa. Siinä on taustalla mahdollisesti se pelko, että tuo sama toistuu uudelleen. Siinä on tällainen pelko. Ja syynä yhtenä tällaisena tekijänä, joka niin kuin heikentää tätä kykyä unohtaa, on se, että haudataan sitä asiaa mielessä. Ja henkilö voi joutua itsesäälin valtaan, ja se murehtii ja huokailee sitä asiaa, jonka hän on jo kyllä luvannut antaa anteeksi. Tämä itse säälin valtaan joutuminen syyttämän osapuolen taholta, se on epäraamatullista ja se on ihan väärin. Siinä on väärä henki siinä ihmisessä, joka itse sääliä hemmottelee ja vaalii. Kun hän on luvannut anteeksi antaa, niin hänen pitäisi antaa. Ja anteeksi antamukseen kuuluu myös unohtaminen. Anteeksi antaminen sisältää lupauksen, että minä en enää ota tätä asiaa esille. Sillä kun Jumala antaa anteeksi, hän myös unohtaa. Ja anteeksi annetut synnit heitetään meren syvyyteen. Näin pitäisi olla meidän ihmistenkin välisessä kanssakäymisessä. Kun asia on sovittu, se pitäisi unohtaa. Ja sitä ei enää oteta esille. Ja teroitetaan nyt vielä ja löydetään oikein kolme asiaa, millä tavalla ei saa ottaa esille. Minä en enää ota sitä esille hänen kanssaan, joka on minua vastaan rikkonut, eikö niin? Sitä ei saa tuoda hänelle enää. Toiseksi, kun minä olen luvannut antaa anteeksi ja siihen sisältyy tämä unohtaminen, sitä ei saa ottaa enää esille toistenkaan kanssa. Siitä ei saa tulla juorua, jota levitetään. Sillä jos minä näin menettelen, minä en ole unohtanut, enkä täysin täytä tätä, mitä kuuluu, kun annetaan anteeksi siihen periaatteeseen. Ja kolmanneksi, unohtaminen merkitsee sitä, kun annetaan anteeksi ja unohdetaan, että pyritään ainakin siihen, että ei itsekään sitä enää ajateltaisi. Eikö niin? Se pitäisi olla niin kuin pyrkimyksenä. Ja tässä kohtaa juuri auttaa se, että jos tuon toisen ihmisen elämä kantaisi muuttuneen elämän hedelmää, niin silloin tämän kärsineen osapuolen on helpompi unohtaa, eikö niin? Olisi paljon helpompi unohtaa. Jos se, joka on väärin menetellyt, hän on anteeksi pyytänyt ja hän on mielenmuutoksen kokenut, että hän kasvaa ja elämästä näkyy uuden elämän hedelmät. Ja kasvaminen on aina sitä, että pannaan jotakin huonoa pois ja hyvää tilalle. Ei voi pelkästään pois panna, se ihminen ehtyisi ja vähenisi. Meidän täytyy tuoda jotakin hyvää ja rakentavaa tilalta. No niin, minä olen nyt hirveän kauan teitä pitänyt, mutta pieni sana eräästä runon tekijästä. Minä olin silloin tuolla Mikkelissä. Meitä pyydettiin pitämään Mikkelin vankilan kirkossa Jumalan palvelusta. Se oli joku sunnuntaipäivä. Ja siellä oli rovasti Nakari ja sitten meitä sieltä eräästä seurakunnasta. Ja lauluryhmäkin oli mukana ja kuinka ollakaan sitten siellä meitä laulajat kävivät laulamassa ja minun vuoro tuli sitten nousta sinne saarnastuoliin. Siinä saarnastuoliin päästyäni minä jotakin vihjasin kuulijoille, jotka oli siinä harmaassa sitten ja raidallisissa istui, paitsi pappi, joka oli takana siviilipuvussa. Sanoin, että tuo laulun tekijä, laulun muuten minkä kuoro lauloi, oli tunnettu hengellinen laulu. Kolkatalle saavuin synteineni, sinne painoi tyhjyysmaailman. Että tuo laulun tekijä, Saimi Muuperi, oli mukana laulamassa siinä kuorossa. Sekin oli pieni täti. Ja kun Jumalan palvelus loppui, ja olisikohan se Pehkonen lukenut Herran siunauksen sinne loppuun, ja me olimme valmiita niin kuin lähtemään pois, niin rovasti Nakari nousi siellä takaa seisomaan ja kysyi, että saisiko nähdä sen Saimi Muuperin. Kun me niin rakastamme tuota laulua, Kolkatalle saavuin synteineni. No minä kysyin sitten Saimilta, että nousisitko seisomaan ja no ei se nyt paljon näkynyt, kun Saimi nousi seisomaan, niin kun ne miehet istu siinä, niin ei se pää paljon siellä istuvien miesten yläpuolelle noussut, mutta ehkä hivenen. Saimi kääntyi kuulijoihin päin ja häneltä kysyttiin sitten, että miten tämä laulu syntyi. Kolkatalle saavuin synteineni. Rauhatonna kuljin taakkoineni, kunnes kuulin tiestä Kolkatan. Saimi sanoi, että niin, se oli sota-aika ja olin tuolla Turun kaupungissa. Oli ilmahälytyksen aika ja palosireenit soivat. Pelon valtaamina ihmiset ryntäsivät kaduille ja suoraa päätä sinne, mikä se nyt oli, Samppanlinnan mäen juurelle ja sinne kallioiselle portille. Ja hänkin juoksi toisten perässä sinne ja kun hän siitä suuresta kiviholvin ovesta pääsi sisälle ja oli monta metriä kalliota pään päällä, niin hän sanoi, että silloin se runosuoni puhkesi. Hän sanoi, että minä ajattelin siellä, kun minä olin turvassa. Tänne ei noiden koneiden en kehtaa sanoa, mitä meinasin sanoa. Tänne ei noitten koneiden pommit pääse. Täällä minun turvassa. Ajatelkaa, kun ihmislapsi syyllisyyden painamana kiiruhtaa varmaan ja hyvään turvapaikkaan. Sellaiseen turvapaikkaan, minne sielun vihollisen syyttävät pommit eivät ulotu. Niin siellä hän on turvassa. Hän tietää, että Jumala hyväksyy hänet. Niin hän on sanassaan luvannut. Kuka ikinä hänen luoksensa tulee, sellaista Jumala ei heitä pois. Saimi ajatteli tätä, ja se runosuoni kumpusi. Kolkatalle saavuin synteeni, sinne painoi tyhjyys maailman. Rauhatonna kuljin taakkoineni, kunnes kuulin tiestä Kolkatan. Siinä se on se Gileadin balsami. Ja niin kuin Simo Joki, arkkipiispa, päätti hiljattain radiohartauden, hän sanoi näin, että Jumala elää. Risti seisoo ja armo riittää. Ja voi kun se vanha veli puhuu suuria totuuksia. Se on se meidän autuutemme ehto tänäkin iltana.